Sederek kulo pamirang sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho mawelas. Gusti ingkang mika jengaken sedaya manungso tepang, lantan sah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kalawau, Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Wonten pelajaran kepengker kita mangertosi kados pundi Allah nyelametaken tiang Israel saking tangan Fir'aun saha tentaranipun. Peristiwa ing Laut Merah punika Allah biyak toya Laut Merah, saengga tiang Israel saged nyebrang ing lemah garing, ananging tiang Mesir ingkang nguber tiang Israel wonten laut sami kasilem. Wektal tiang Israel ningali mekaten ageng kekiatan Gusti nyelametaken bangsanipun, bangsa wau memuji Gusti. Dak ngidung kunjuk ing pangeran, kang dadi keselamatanku, pangeran iku agung. Sederek, kita nembe mawon sinau kitab Keluaran. Ing pundi tiang Israel wonten ing tengah pesamunan antawis Mesir kalih Kanaan. Kanaan punika negeri ingkang dijanjiaken dening Allah kagem Ibrahim saha keturunanipun. Dinten samangke kita badhe ningali kados pundi Allah paring tetedan kangge tiang Israel wekdal mlampah wonten pesamunan. Kitab suci nedahaken dateng kita katus pundi Allah piyambak tindak ing ajeng rombongan ageng wonten tugu mega wekdal siang lan tugu geni wekdal dalu. Ing mriki kita saged mangertos bilih menawi sanes Allah ingkang nuntun lan ngrimat sedaya mesti pecah wonten pesamunan. Sederek, cobi bayangaken tiang Israel ingkang mekaten agengipun ing pesamunan punapa sanggup tigang dinten mboten nedha saha ngunjuk, sedaya mujizat sampun kaparingaken dhateng tiang Israel. Sedasa wewelak kangge tiang Mesir, Allah ngluputaken anak mbarepipun Israel karana rah tempe, lan sanes-sanesipun punika sampun mbuktekaken bilih Allah punika saged dipitados, ananging kados pundi kalih tiang Israel, punapa nate pitados Gusti, monggo kita tingali wonten ing kitab suci. Wonten Keluaran 16 mekaten suraosipun. Sawuse padha budalan saka ing Elim, sagolongane wong Israel kabeh padha tekan ing pasamunan Sin. Kang kaprenah ana ing saantarané Elim lan Gunung Sine. Meneri tanggal 15 sasi kang kapindho. Saangkatane saka ing tanah Mesir. Ana ing pasamunan iku sagolongane wong Israel banjur padha ngedumel marang Musa lan Harun. Ature, aduh, punapa kula mboten sami pecah kemawon dening astaning Pangeran Yehuwah wonten ing tanah Mesir nalika sami ngadhep kuali isi daging sarta roti ngantos tuwuk. Awit anggen panjenengan ngirit kula dhateng pesamunan punika, murih kula sapasamuan punika sami pecah sedaya margi saking kaliren. Sederek, tiang Israel mboten pitados kalih Gusti, malah getuni punapa ingkang ditemel Allah. Israel ngrundel dateng Allah saha Musa nabinipun. Monggo pirengaken punapa ingkang dingendikaken Allah. Pangeran Yehuwa banjur ngandika marang Nabi Musa, ingsun bakal ngudanake roti saka langit kanggo sira, nuli wong-wong iku bakal padha metu ngukupi tadhai ing saben dina sarta padha suncoba. Apa bakal nglakoni angger-angger ingsun apa ora? Ingsun wis miyarsa panggrundele wong Israel. Padha tuturana mangkene, ing wayah sore sira bakal padha mangan daging, lan ing wayah esuk bakal padha wareg mangan roti. Temah sira bakal padha sumurup yen ingsun iku Yehuwah Allahira. Kacarito bareng wayah sore, nuli ana manuk gemak gegrombolan teko klimputi ing tarup-tarupe, lan bareng esuk ing saubengi tarup kebunan. Bareng bune wis nguwah lah ing lumai pasamuan ana wewujutan lembut las-lasan kaya sisik, lembute kaya embun jendel ing bumi. Bareng wong Israel weruh banjur padha takon-takonan apa iku? Marga padha ora sumurup iku apa? Musa tumuli ngendika, "Iya iku roti peparinge Pangeran Yehuwah minangka panganmu." Ana dene mungguh wewujudan iku umat Israel anggone ngarani mana, rupane putih kaya ketumbar, rasane kaya kuih madu. Sederek, mekaten wau caranipun Allah paring tetedan dhateng umatipun wektal ing pesamunan ngantos dumugi Kanaan. Sederek pirang saking pundi tetedan wau, langit ingkang saking Gusti. Cupi katosaken punika sederek. Sak sampunipun sami grundel saha nyalaken Allah, karana sampun dibeto medal saking Mesir, sampun sak pantesipun pikantuk pahukuman, karana umat Israel sampun boten ngabekti. Nanging Allah ing katresnanipun malah ngrimat kalih tetedan saking langit saengga mboten mati keluwen. Sak menika kita tingali punapa malih ingkang kedadosan. Umat Israel ketelasan toya. Ing pasal 17 saged kita waos, sawuse mangkono sagolongane wong Israel padha budal saka pasamunan Sin. Lakune saka palereman kang siji menyang ing palereman sijine miturut dawuhe Pangeran Yehuwah. Banjur padha leren ing Rafidim. Nanging ing kono ora ana banyu kanggo ngombe bangsa mau. Wong-wong tumuli padha madoni Musa ature. Kula panjenengan paringi toya supados sami saged ngombe, pangandikane Musa. Yo kene kowe kok padha madoni aku lan padha nyoba marang Pangeran Yehuwah? Nanging sarehne wong-wong padha ngorong, mulane padha ngrundeli marang Musa ature. Kenging punapa kula sami panjenengan angkataken medal saking Mesir, jalari kula, anak-anak lan kewan kula sami pecah kasatan? Musa banjur sesambat marang Pangeran Yehuwah unjuke. Punapa ingkang badhe kawula tandukaken dhateng bangsa punika? Sakedhap malih kawula temtu dipun benturi sela. Dawuhe Sang Yehuwah marang Nabi Musa. Sira lumaku ana ing ngarepe umat kairinga dening para tuwa-tuwane Israel sawetara. Dene teken kang wis tau sira gawe nyabet pengawan Nil iku gawanen nuli mangkato. Lah, ingsun bakal jumeneng ana ing ngarepira ana ing dhuwur gunung Parang ing Horeb. Sira banjur nyabeta parang iku temah bakal metu banyune. Satemah bangsa iku bakal padha bisa ngombe. Musa iya tumuli ngestokake kaya mangkono ana ing ngarepe para tuwa-tuwane Israel. Dados mekaten sederek, wonten toya medal saking Gunung Parang, mili ing tengah pesamunan lan nyekapi kabetahan sedaya tiang saha kewan ternakipun. Monggo kita mandek rumiyin lan menggalih ingkang sampun kita waos saking kitab suci dinten niki. Tak sampunipun sedaya mujizat ingkang didamel Allah wonten ngajengipun tiang Israel. Punapa tiang Israel pitados panjenenganipun? Punapa manahipun dikebaki raos syukur saha pujian kagem Allah? Boten. Boten namung boten pitados. Tiang Israel malah grundel perkawis Allah ingkang sampun nyelametaken saking bebaya. Nanging kados pundi kalih Allah? Allah ingkang maha suci lan mulya tetep ngrimat sawan tresnani bangsa Israel. Saumpami kangge nyekapi raos luweh, so ngelak utawi tetep kesang ing pesamunan gumantung kalih kesainan soho amalipun piyambak, pramilo Allah ngendelaken mawon tiang Israel pecah ing mriko. Kita ugi perlu mangertos soho sadar, pilih Allah tetep ngrimat tiang Israel, sanes awit panjenenganipun moho welas, nanging karono Allah nyepeng kalih pangandikanipun. Allah setia dateng janji ingkang didamel. Kita mangertos pilih Allah bari damel tiang Israel dateng sumber berkat kangge sedaya bangsa ing ngalam donya. Jih, sejatosipun Allah punika Allah kaleresan soho Allah katresnan. kita saged ngraosaken kalih sikap mekaten umat Israel sejatosipun boten pantes pikantuk katresnanipun. Ananging Allah mbuktekaken katresnan saha kasetyanipun kalih paring tetedan mana saking langit. Mungkin antawis sederek wonten pitakenan. Punapa inti pelajaran dinten sapunika? Sabtu Allah ngendikan. Kape iku tumadi dadi conto lan ditulis dadi pangiling-iling kanggo kita. Sing urip ing jaman perkara iku digenepi. Sami kados Gusti mbebasaken tiyang Israel saking dahsyatipun pesamunan, makaten ugi Allah kepingin mbebasaken kita saking kekiatan saha dahsyatipun dosa. Punapa ingkang kedah ditindakaken tiyang Israel wekdal wonten pesamunan? Jawabanipun kedah tetep sesarengan saha nedha tetedan ingkang dikintun Allah saking langit. Menawi kepingin gesang, boten wonten pilihan sanes kangge bangsa Israel kejawi tansah sesarengan saha nedha tetedan ingkang disiapaken dening Allah. Kitab suci nedahaken dhateng kawontenan kita dados manungsa. Saleresipun sami kados tiyang Israel ingkang boten gadah kegiatan kangge nyelametaken gesangipun. Sae saking kuwaos dosa utawi saking keadilan paukumanipun Allah. Panci kita mboten kados tiyang Israel lumampah wonten pesamunan. Ananging wayangan kematian tetep nderei kados tiyang Israel raosaken. Sabdanipun Gusti ngendikan. Saben wong kang nolak dalaning keselamatan sing wis Allah cawisake bakal mati ing dosane lan mlebu neraka. Mestinipun punika sanes pemikiran ingkang kremenaken manah. Pejah wonten dosa. Diganjar hukuman saha mlebet neraka. Punika badhe dados tragedi menawi sederek kedah ngalami. Ananging kabar saenipun, saben tiyang boten kedah pecah ing dosanipun, awit katos Allah paring tetedan datang Israel. Supados boten pecah wonten pesamunan, mengkaten ugi Allah sampun paring tetedan, supados kita diberkahi wonten ing gesang sakmunika, ugi gesang ingkang badhe tumugi. Tetedan punika ingkang paring gesang langgeng so paring kegiatan gesang wonten ngarsanipun selaminipun dipun mangertosi pilih. Sunggalewu kang 100 taun sak sampunipun Gusti paring tetedan mana dateng tiang Israel panjenenganipun ngutus sang penebus juru wilujeng donya. Panjenenganipun tetedan ingkang dicawisaken Allah kangge manungsa supados saged wilujeng saking kuwaos dosa kematian paukumanipun Allah saha neraka. Sang penebus ngendikan, aku iki roti panguripan, sing sapa marani aku, iku ora bakal luwe maneh. Sarta sing sapa percaya marang aku, duwe urip langgeng. Leluhurmu padha mangan mana ing ora-ora samun, nanging wis padha mati. Sederek, ngantos dumugi ing mriki rumiyin. Wonten pepanggihan ngajeng, mugi-mugi kita saged sinau, Gusti paring sedaya dawuhipun dhateng tiang Israel. Berkahipun Gusti kaparingaken wekdal sederek menggalihaken pangantikanipun sang penebus. Aku iki roti panguripan. Sing sapa marani aku, iku ora luwe maneh. Sarta sing sapa percaya marang aku, iku ora bakal ngelak maneh. Menawi sederek wonten pitakenan, sumangga ngubungi kawula wonten ing nomor 081333777386 saged nglangkung SMS utawi WA. Matur nuwun.